Laudetur Jesus Christus. Ebidoma da Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Die Dominico Quinto Decimo Mensis Decembris ad Corsicam Insulam Secontulit Pontifex, ubi pacem invocavit in omnia loca qui illud mare prospectant. In audiencia generali die preterito Mercurii catechesium seriem de jubileo in coavit Franciscus, cuius argumentum Iesus nostra spes. Pontificis dies natalis recolitur, cum plura homina votaque, cum primis a conferentia episcoporum italicorum et Mattarella preside facta. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos, dicit Alexander de Carolis. Die preterito Dominico quadragesimum septimum iter suscepit pontifex, postremum nempe uius anni, causa fuit conventum participandi cuius titulus popularis pietas in Mediterraneo. Loquitur Amadeus Lomonaco.
Adiacium studiose letanterque est receptus pontifex ex vernacula loquela vivu papa, primum seruit sermonem Franciscus papa apud congressum de populari pietate in Mediterraneo, popularis pietas fidem ostendens os per simplices actus ac figurata verba quae in populi cultu insunt. In historie viva carne Deum presentem revelat. In super ad vigilandum est hortatus ne popularis pietas, perperam adiberetur et commune item opus equo animo inter credentes et non credentes gereretur, missa in platea Austerlitz celebrata apostolico itineri finem imposuit. In omilia tot parvoli sunt memorati qui propter bellum serenitatem amittunt. Ante profectionem in nescioqua aeroportus aula Emmanuelem Macron, Franco Gallicum presidem, clausis januis, convenit pontifex.
In generali audientia apud Pauli VI aulam, catechesium series incoata est, quae est Iesus Christus nostra spes. Initio filii Dei genealogia est meditanda, refert Catarina Agorelius.
Hodie catechesium seriem incipimus, quae per totum jubilarem annum producitur, e justem argumentum est Iesus Christus spes nostra, ipse est enim nostre peregrinationis meta, atque is ipse est via, iter quidem perficiendum. Initium sumetur a Iesu infante, ob oculos habitis, Mattei ac luce evangeliis, sermo qui Christi genealogiam recenset, non modo viros, sed nun nulla setiam feminas complectetur, inter quas virginis imago lucida extat. Quae novum initium designat, ipsa est novum initium, quoniam sua ex vice primas, generando, non agit humana creatura, sed Deus ipse. Audiencia finem imponens, maximam calamitatem memoravit pontifex, quam turbo intulit in insulas, procul amot sambici litore sitas, atque ursus de pace interarum orbe concilianda, bellum semper est clades.
Italiae preses pontifici de natali die est gratulatus, firmum quidam intuendum cum anxietas adest aut intima egritudo, Italiae episcopi et urbis vicariatus pape Francisco gratias egerunt, eius pro magisterio, quod hominibus contentionibus ac meroribus affectis spem prebet. Acta diurna il messaggero die preterito Mercurii quedam pontificis de jubileo evulgavit, quod officiose die quarto et vicesimo mensis decembris incoabitur ora undevicesima, cum basilice papalis sancti Petri porta aperietur. Eius ex hortato transitus adsit renovationibus pasca efficiatur, nova vita suscipiatur, quam inventus Christus prebet. Finis fit loquendi, quae venerint proxima hebdomada trademus.